Добър ден от нас. Да ви представя колегите, които ще участват в пресконференцията. До мен от дясната страна е Мина Кутева, от лявата ми страна е Николай Бериевски и двамата са членове на ръководството на Младежкото обединение на БСП. Уважаеми колеги, в края на месец април, четвърти месец европредседателство, всички ние очаквахме да видиме ползите от това европредседателство за България. Естествено, от БСП бяхме скептични. Нашите опасения обаче се потвърждаваха, но никой от нас не очакваше, че България ще влезе в центъра на информационните новини, на информационния поток с събитието Европейска младежка конференция, за съжаление със скандал. Скандал, чието измерение излиза извън границите на България, чието квалификации не са направени от български политици или било то политици от БСП, а са направени от президента на този форум. Затова давам думата на колегата Николай Бериевски да каже позицията на Младежкото обединение по случая. Заповядай.
Здравейте на всички. Както знаете, в периода 16-19 април се проведе в София Европейска младежка конференция. В тази връзка бих искал да ви запозная с част от отзвука в Европа и по-конкретно мнението на Луис Алварадо, който е президент на Европейския младежки форум. Ще си позволя да цитирам. Тази конференция разруши работата на поколенията преди нас, унищожи труда на няколко генерации младежи и показа пълно пренебрежение към младите хора изобщо. Тази конференция беше учебникарски пример за това какво не е включване на младите хора в Европа. В тази връзка бих искал да ви припомня, че един от приоритетите на българското председателство е по-конкретно бъдещето на Европа и младите хора. Тук бих искал да попитам по какъв начин беше спазен този приоритет, при положение, че на тази конференция дори не се даде думата на младите хора. На практика, това, което се случи, е млади хора от цяла Европа да бъдат използвани за статисти в спектакъла на правителството ни и това беше просто един евтин пиар. Запознах се с позицията на МГЕРБ, е тук при мен, ето я, и смятам, че единственият изход от тази ситуация е не да се пишат позиции в подкрепа на това мероприятие, а да имат достоинството да се извинят. И понеже преди малко казах ефтин пиар, в тази връзка бих искал да попитам колко точно пари струваха аплодисментите, отправени към господин Борисов.
Благодаря, че думата ефтин си е объркал, тъй като ще се окаже, че този пиар не е никак ефтин и струва много пари. Но, уважаеми колеги, каквото е отношението на управляващите към младежите, такова е отношението към другите слоеве от населението. И тук ще ви върна в проблема, скандала от миналата седмица с отношението на управляващите към майките на децата с увреждания. Всички вие знаехте, те правиха 6-ти или 7-ми национален протест и най-цинично и най-безсърдечно не бяха допуснати в сградата на българския парламент. Поканени от парламентарната група на БСП, поканени от председател на комисия в българския парламент и забележете, охраната на парламента си позволи, по думите на заместник председателя, изпълняващ тогава длъжността председател на Народното събрание, да не допусне тези хора в българския парламент, а да ги държи отвънка на тротуара, на паветата, в ситуация, в която никой от нас не би се чувствал комфортно, камо ли те в ситуацията, в която се намират. В тази връзка парламентарната група на БСП тази седмица ще внесе искане за оставка на заместник-председателя на българския парламент. Защото, пак казвам, не може това цинично и безсърдечно поведение да бъде толерирано с каквито и извинения да бъде направено, било то от парламентарната трибуна. Не може охраната на българския парламент да взема решение за това кой ще влиза, кой ще бъде допускан, кой ще се среща с българските депутати, с председатели на парламентарни комисии. Това е по въпроса с отношението на управляващите към родителите на децата с увреждане. И няма как да участвам аз в пресконференция днес, без да си поговорим отново за корупцията в Министерство на транспорта. Както всички вие вече знаете, днес са арестувани поредните 10 или 15 служители на ДАИ, този път в Благоевград. Не знам към кого да отправя вече исканията, тъй като нито министъра на транспорта чува, нито заместник министъра на транспорта отговаря за този ресор чува, нито директора на автомобилна администрация, който е в болнични, не се знае кой го замества. Кой носи отговорност за действията на корумпираните служители от автомобилна администрация? Всеки месец някъде в страната арести. След тези арести, след няколко месеца, същите служители се връщат отново на работа. Въпросите, които задаваме, как бориме корупцията? Когато арестуваме 10-15 човека, след което ги пускаме и всичко продължава по-старому. Между другото, на тези хора е възложена отговорността по новите закони за движение по пътищата, които ще бъдат обсъдени в българския парламент, да правят контрол върху сервизите, върху пунктовете за годишни технически прегледи, върху автобусите, върху контрола на пътя. А те ги хващат с 300-600 евро. Корумпирани служители по цялата държавна администрация. Въпросът ни обаче е тази корупция докъде стига? Тези служители, когато събират парите, къде ги носят? Защото вие си спомняте преди 2 години, когато беше арестуван изпълнителният директор на агенцията, в гардероба му намериха стотици хиляди лева. Какво стана с този арест? Къде отидоха тези пари? Кой ги взе? На кой ги даде? Нищо не се говори. И ние не питаме. Айде да попитаме какво стана с онзи случай, когато арестуваха изпълнителен директор с пари в гардероба. Осъден ли е? Не е ли? Тези хора трябва да почнат да говорят, защото борбата с корупцията, уважаеми колеги, не е само да арестуваш на пътя и да ги проскаш на земята по корем. Борбата е да не назначаваш корумпирани служители, да водиш политиката с хора, които са почтени. Когато администрацията ти е пропита с корупция, няма как да водиш борба с корупцията. Още един случай, преди 2 седмици, 15-20 служители на НАП, отново арестувани, прибрани, корумпирани. Кой носи отговорност за тези служители? Кой ги назначава? Никой не дава отговор на тези въпроси. Призивам и към господин Борисов е, ако не могат да се справят, спирам да искам оставки. Видях, че оставки трудно се подават, отговорност трудно се носи. Ако тези хора не могат да управляват държавата, а оставят в обществото заблуждението, че могат, нека да се оттеглят, да освободят постовете. Има хора, които могат да дойдат, да управляват прозрачно и тази корупция, която повсеместно е обзела българската администрация, да бъде преустановена, защото няма как да искаме да бъдеме достойни членове на Европа, България, когато корупцията е навсякъде в държавата. По този повод, на 1 май, в 10.30 часа, организираме митинг-протест срещу бедността и корупцията в държавата. 10.30 пред паметника на Незнайния войн очакваме всички български граждани да изкажат своя глас срещу корупцията и срещу бедността в държавата, в която живеят. Очакваме ги на 1 май 10.30 пред паметника на Незнайния войн. Благодаря ви, а сега заповядайте за въпроси. Заповядай, Мария. Мария Папазова.
Мерси. Казвате, че ще искате оставката на заместник председателя от ГЕРБ. Сте дили пред БСП въпроса с оставката на Явор Нотев като заместник председател. Въобще какво е отношението на парламентарната група на БСП с България към посещението на депутатите от Атака в Крим? Били ли са канени ваши народни представители там и имало ли е представители на БСП?
По всичките въпроси, свързани с Крим, Явор Нотев, колегите от Атака не мога да отговоря, нямам информация, не е обсъждан въпрос в парламентарна група. Знаете, заседанието на парламентарната група е до вечера от 18 часа. Това, което е обсъждано и това, което сме решили, е да искаме оставката. И оставката на зам-председателят Емил Христов е нормалното мъжко поведение, което той може да направи, без да чака ние да му поискаме. Защото всеки греши. Но когато сгрешиш с тази част от българското население, моралното е да се оттеглиш. Заповядайте, Деница Гацинска.
Здравейте, Радио К2, Деница Гацинска. Господин Свиленски, този път не искате оставката на премиера Борисов, а му предлагате сам да си я подаде, ако не може да управлява и да спре корупцията, но не казвате каква алтернатива предлага БСП. И в тази връзка най-вероятно се оформят предсрочни избори в Младост след ареста на кмета Десислава Иванчева, БСП. Готова ли е да се яви на такива избори, с кой кандидат начело и може ли да спечели Младост? Към младежите имам един въпрос. Казахте, че не са ви дали думата. Защо чакахте да ви дадат думата, а сами не си я взехте на този младежки форум? И към вас, господин Свиленски, още не омалуважавате ли геополитиката и балканската политика на премиера Борисов, срещите му на върха за включването на Западните Балкани в дневния ред на Европейския съюз с говоренето си тук? Благодаря.
По въпрос на въпроса за алтернативата, мисля, че алтернативата е пред вас. Имам предвид централата, в която сте поканени за пресконференция, и се надявам българските граждани това нещо вече да са го осъзнали. Така че управлението има алтернатива, защото така не може да продължава. Ние сме заявили нашата готовност да участваме във всякакви избори, били те и предсрочни, и още по-голямата отговорност да управляваме държавата. Проблема Младост. Нека да изчакаме, да видим дали ще бъде отстранен първо този кмет, тъй като до момента няма искане за отстраняване на кмета. Иначе БСП е готова да участва в изборите, готова е с своите предизборни платформи, със своите намерения, изявени към жителите на район Младост, защото да не забравяме, че там кмета от ГЕРБ беше изхвърлен от поста кмет преди 3 години. Ние там също сме представили нашата алтернатива и ако се стигне до предсрочни избори, ще участваме на тях с достоен кандидат. Ако не, до година отново ще участваме в изборите с кандидат, който се надявам и да спечели район Младост. По въпроса за дали омалуважаваме успехите на господин Борисов извън България, не, не ги омалуважаваме. Напротив, оценяваме ги. Той е получавал и нашата подкрепа, когато става въпрос за тези негови успехи, но не може вече една година управление ти да си зарязал държавата си тук. Защото хубаво, в Европа добре, геополитика, Западни Балкани, ма 15 човека в Дай Благоевград са арестувани. Кой днеска проверява на пътя? Сега в момента кой извършва контрола? Някой може ли да отговори? Тя половината служба е в ареста. Другите, всичките стоят и чакат какво ще стане. Държавата е изпусната, държавата е няма в момента на терен, няма е при хората. И те това го усещат. За това говориме. Ако иска господин Борисов, може да го направим един посланник на мира и да се занимава със своята геополитическа дейност. Но България трябва да се управлява от някой. Заповядай, Елена.
По отношение на това, защо не си взимаме думата, вижте, Европейската младежка конференция се прави под егидата на структурния диалог, така наречен. И истината е, че ние можем да си вземем думата и младите имаме и какво да кажем и можем да дадем наистина смислени идеи за това как да се развива младежката политика в България и в Европа. Но идеята на диалога е, че трябва някой да ни слуша от другата страна. Ние можем да вземем думата и ние го правим всеки ден, но без някой, който да може да ни слуша от другата страна, това се обезсмисля изцяло, защото не се постига точно диалога, който е целта всъщност на тази Европейска младежка конференция. Така че по-скоро нашия въпрос е защо не бяхме чути, защото ние взехме думата. Това е Европейска младежка конференция, в която участват младежки делегати от цяла Европа, представите и национални младежки съвети, на европейски организации големи. Тези хора взеха думата. Въпросът е кой ги чу. Благодаря.
Други въпроси?
Към младежите имам въпрос. Вие казахте, че от 16 до 19 април е проведена тази конференция. Вие ходихте ли? Вие с господин Брезински ходихте ли?
Берински.
Берински, извинявайте.
Не, аз не успях да уча, защото не бях в София. Но като аз съм младежко поднение БСП, е член на Национален младежки форум, най-голямата чендърна организация в България младежка. Като такива, ние сме информирани за това какво се случва на конференцията, защото Национален младежки форум участваше в стиринг комитет, така нареченото комитета по организацията. И всъщност постфактум бяхме информирани за това какво се случва по време на конференцията и какво се е случило.
Добре ден, от 19-ти е приключила. На 23-ти Юрактив излиза с репортажа. Вие що мълчахте до сега? Ако нещо не ви е харесало и не сте били съгласни.
Вижте, позицията на Младежкото обединение от вчера, както знаете, днеска я огласяваме и пред медиите, така че не ни обвинявайте за някакво забавяне на реакцията. Други въпроси?
Пак да ви опитам за младежката конференция, защото големия шум беше и заради начина, по който българските домакини са предложили среднощно забавление. Вие виждате ли нещо укорително в забавлението с танцорки, предлагане на алкохол на членовете на Младежки европейски форум?
Ще проблема е, аз извинявайте, че се намесвам за младежите, те също ще отговорят. Проблема е, че младежите бяха организирани да ръкопляскат на господин Борисов и на лекторите, които участват. Те не бяха организирани да им бъдат чути проблемите. Това, между другото, е поведението на управляващите в България. Когато ние в парламента внасяме закони, именно насърчаващи младежта и политиките за младежта, тези законопроекти, тези инициативи по същия начин биват отхвърлени от управляващо мнозинство по начина, по който са се отнесли с младежите на тази конференция. Така че, а вече след това, как ще бъдат забавлявани младежите, това е всеки, може би тук в тази зала има собствено мнение по това дали е трябвало да бъдат в бар, в дискотека, с алкохол или без алкохол. Проблема е, че тези хора не успяха да си кажат проблемите, да бъдат чути и да бъдат изведени политиките, които трябва да се правят за младите хора.
И все пак ето младите социалисти да кажат, виждат ли нещо укорително в този начин на забавление, защото и господин Алварадо и други участници в конференцията казаха, че това ги е обидило.
Разбира се, че виждаме нещо укорително. Ако искаме такъв тип конференции и мероприятия в България да се провеждат по този начин, да се набляга на това и този лош привкус да остава във всички европейци, които са присъствали на това мероприятие, очевидно са си постигнали резултатите, но ние не смятаме, че е редно да се набляга точно.
Ако имаше резултат от тази конференция, повярвайте ми, никой нямаше да обърне внимание след това на забавлението. Но понеже нищо не се случи на конференцията, извън SMS-ите за аплодисменти, затова акцента се измества върху веселата част и нормално е да има и негативно отношение.
Младите социалисти ходили ли са някога на подобен тип заведение след форум, конгрес?
Вие мислите, че младите социалисти са някаква част от българското общество, което не ходи по заведение, камо ли било той на такива? Повярвайте ми, аз съм бил млад и сигурно всички сме ходили. Въпросът е в какъв формат и как се представяме на тези участия. Други въпроси? Няма. Благодаря ви.